Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mahakama ya rufaa ya Senegal leo Jumatano imethibitisha hukumu ya kifungo cha jela iliyotolewa dhidi ya meya wa mji wa Dakar aliyepatikana na hatia kumuua mwanamume mmoja wakati wa wimbi la ghasia za kisiasa. Katika kesi iliyochochewa kisiasa, mahakama imeidhinisha kifungo cha miezi 6 jela na kile cha miezi 18 kusitishwa. Mahakama inathibitisha hukumu katika vifungu vyake vyote, inatupilia mbali maombi yote ya upande wa waathirika, jaji aliyeongoza kesi amesema. Meya wa Dakar, Barthelemy Diaz, mmoja kati ya wapinzani wakuu wa rais Macky Sall, alikuwa anataka hukumu hiyo ya mauaji ya mwaka wa 2011 ya mwanamieleka aitwaye Ndiaga Diouf yaliyotokea wakati wa maandamano yaligeuka kuwa vurugu itenguliwe. Diaz mwenye umri wa miaka 46 alichaguliwa kuwa meya wa Dakar mwezi Februari akishirikiana na wafuasi wengi wa kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko, na kuna uvumi kwamba yeye mwenyewe ana nia ya kuwania urais. Magonjwa yasiyoambukiza kama vile magonjwa ya mshtuko wa moyo, saratani na kisukari yanachangia kwa asilimia 74 ya vifo ulimwenguni, na kukabiliana na sababu hatarishi za magonjwa hayo kunaweza kuokoa maisha ya mamilioni ya watu, shirika la afya duniani WHO limesema Jumatano. Ripoti ya WHO imesema magonjwa hayo ambayo mara nyingi yanaweza kuzuilika na ambayo yanasababishwa na namna ya watu wanavyoishi yanaua watu milioni 41 kila mwaka, wakiwemo watu milioni 17 walio na umri wa chini ya miaka 70. Maradhi ya moyo, saratani na magonjwa ya kupumua kwa sasa yanazidi magonjwa ya kuambukiza, na kuna magonjwa yanayoua watu wengi zaidi ulimwenguni, imesema ripoti hiyo ya WHO. Kila baada ya sekunde 2, mtu aliye na umri wa chini ya miaka 70 anakufa kutokana na magonjwa yasiyoambukiza. Bente Mickelson, mkuu wa kitengo cha WHO kinachosimamia magonjwa hayo, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva. Magonjwa hayo hayasababishi tu vifo vingi duniani, bali ripoti inasema yanakuwa na athari kubwa kwa namna watu wanavyokabiliana nayo magonjwa ya kuambukiza kama COVID-19, wakiwa na moja kati ya magonjwa hayo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Iran leo Jumatano wamesema watu watatu wakiwemo afisa wa usalama waliuawa katika ghasia zilizoenea nchini humo, huku maandamano yenye hasira kutokana na kifo cha mwanamke aliyekuwa amewekwa mahabusu na polisi yakiendelea kwa siku ya 5 mfululizo. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameripoti kwamba mtu mmoja zaidi aliuawa Jumanne na kufikisha idadi ya vifo kuwa 7. Kifo kilichotokea wiki iliyopita cha Mahsa Amini mwenye umri wa miaka 22, ambaye alikamatwa na polisi wa maadili mjini Teheran kwa mavazi yasiyofaa, akikataa kufunika kichwa, kiliibua hasira kali juu ya masuala mbalimbali ikiwemo uhuru katika taifa hilo la Kiislamu na uchumi unayumba kutokana na viwango au vikwazo vya nchi za Magharibi. Na rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano ameamuru watu kujiunga na jeshi la Russia katika vita vya Ukraine kwa mara ya kwanza tangu vita vya pili vya dunia, na kuunga mkono mpango wa kuteka eneo kubwa la Ukraine. Alionya nchi za Magharibi kwamba alikuwa hafanyi utani aliposema kuwa atakuwa tayari kutumia zana zote walizonazo kuilinda Russia. Katika hatua kubwa kabisa ya kutaka kuongeza vita vya Ukraine tangu uvamizi wa Moscow Februari 24, Putin amefafanua kwa uwazi kabisa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia yanayoendelea katika mkutano mkuu wa 77, yani baraza kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York, ambapo hii leo Rais wa Marekani Joe Biden amehutubia katika hotuba ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kabisa na ulimwengu. Lakini vile vile jukumu la Rwanda katika kujibu shutuma ambazo zinaendelea kutolewa na DRC, ambapo Rais Felix Tshisekedi hapo jana katika hotuba yake amenyoshia tena kidole taifa la Rwanda. Na tutaangazia hotuba ya Rais wa Rwanda, nini ambacho kimejiri, halikadhalika yale ambayo yamejiri kwa bara zima la Afrika katika mkutano huo mkuu. Lakini katika sehemu ya pili tutajikita zaidi katika ule msukumo ambao wa Kenya wanajiandaa kutoa maoni yao kuhusu mfumo mpya wa elimu nchini humo maarufu kama CBC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya hii leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Namba, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaanzia jijini New York, ambapo Rais wa Marekani Joe Biden amehutubia mkutano mkuu wa 77 wa Umoja wa Mataifa, ambapo kile ambacho kimekuwa kikitarajiwa sana ni kuangazia juhudi za utawala wake katika kukabiliana na ukosefu wa usalama chakula vile vile ulimwenguni, kati ya masuala mengine muhimu. Lakini katika hotuba yake ambayo kwa kweli ukifuatiwa na kile ambacho kimetangazwa na Rais wa Russia Vladimir Putin kuongeza nguvu nchini Ukraine, Rais Biden hii leo hakusita kuweka bayana kunyoshia kidole taifa hilo la Russia, ambapo katika hotuba hiyo hapo jana ikiwa kitarajiwa kabisa kwamba atazungumzia suala la kurejesha mfumo wa kimataifa wa kukabiliana na ukimwi pamoja na mambo mengine, magonjwa muhimu, na kusawazisha upelekaji wa bidhaa pamoja na tatizo la mabadiliko ya hali ya hewa, moja kati ya suala hilo. Lakini vile vile hapo jana ilidokezwa tu katika yale ambayo ilitolewa na mshauri wa kitaifa wa Marekani wa masuala ya usalama Jack Sullivan, ambaye aliweka bayana kwamba hotuba ya Biden ingeangazia uchokozi wa Russia nchini Ukraine. Lakini ikumbukwe katika mkutano hapo jana, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi aliuliza na kutaka Umoja wa Mataifa moja na ulimwengu kwa ujumla kuchukua hatua za dharura kali kuiwajibisha serikali ya Rwanda, akisema ndio inayochangia kwa kiwango kikubwa kuvuruga amani mashariki mwa DRC. Tshisekedi aliliambia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa pamoja na Ulaya kwamba licha ya Rwanda kutajwa kila mara katika vita DRC, inaendelea kutoa silaha na msaada wa kijeshi kwa kundi la waasi la M23 na kukiuka mikataba yote ya kimataifa pamoja na uamuzi wa Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Lakini katika hotuba ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu hii leo kutoka kwa Rais wa Rwanda Paul Kagame ni kujibu shutuma hizi, lakini yeye amewaambia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea hivi sasa jijini New York kwamba matatizo ya usalama yanayokumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ya kisiasa na kwamba yanahitaji suluhu la kisiasa. Lakini yale mengi ambayo tunaweza kuyapata, tuungane na Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, tunajua kwamba Rais wa Marekani Joe Biden alikuwa akitarajiwa sana kuzungumzia mambo mengi, lakini mojawapo ni yale yanayoendelea kule Ukraine. Hebu tupe dondoo za hotuba yake na kile ambacho umekiona kimetikisa sana.
Kati ya hayo mengi ambayo unasema Idi Ligongo, ni kwamba labda ni hotuba ambayo hakuwa amepanga kwanza alivyoanza, ama alikuwa amepanga vile, lakini kwa mtazamo ni kwamba alikuwa amepanga kivinginevyo hadi pale Rais wa Russia Vladimir Putin alipotangaza usiku wa kuamkia leo kwamba wale wanajeshi wake wa kiba karibu 1,300 anawatuma nchini Ukraine kuendelea na vita. Na hapo ndipo ameanzia Biden, akakosoa hatua hiyo, akaeleza baraza hilo kwamba ni aibu kuona kwamba nchi mwanachama ambaye ni maarufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inaivamia nchi nyingine kutaka kumega sehemu ya nchi hiyo na kuwa nchi yake, kutaka kujiamulia ndani ya nchi nyingine, na akakosoa hilo akasema ni kosa kubwa sana, na Marekani pamoja na ulimwengu hawastahili kunyamaza wakati swala kama hili linapoendelea, na kwamba kwa vyovyote vile Russia inastahili kuwajibishwa, Russia inastahili kukemewa, na Russia inastahili kujua kwamba inalolifanya haliwezi kukubaliwa, haliwezi kuvumiliwa, na hakuna nchi nyingine yoyote ile ulimwenguni itakubaliwa kufanya jambo kama hilo. Lakini zaidi ya mno akaongezea kwamba ndio dunia nzima inakubali kwamba inakumbana na changamoto chungu nzima, ikiwemo ukosefu wa chakula, mabadiliko ya hali ya hewa na masuala mengine yakiwemo hadi umiliki wa silaha za nyuklia. Lakini kwa kikubwa akasema endapo hao viongozi wote wanakuja pamoja kuzungumza kwa sauti moja, hakuna kubwa ambalo linawazidi, hakuna kubwa ambalo hawezi kutatua, lakini kila jambo linastahili kuangazia sheria zilizopo, kanuni za kimataifa, mikataba ambayo imesainiwa, mikataba ya Umoja wa Mataifa, na kila nchi mwanachama isiyo mwanachama wa Umoja wa Mataifa lazima iheshimu sheria. Idi,
labda vile vile tupeleke kwenye hotuba ambayo ilikuwa ikisubiriwa sana ya rais wa Rwanda Paul Kagame juu ya yale ambayo yamekuwa yakinyoshwa kidole kwa taifa lake kwamba imekuwa nyuma ya M23 katika harakati zake kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hili liliweka bayana na rais Felix Tshisekedi katika hotuba yake ya jana. Nini kimejitokeza hapo Umoja wa Mataifa?
Nafikiri ni hotuba ambayo itaingia katika historia. Hotuba ya rais Paul Kagame imechukua muda wa karibu dakika 7. Na ni hotuba ulivyosema ilivyosubiriwa baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jirani wa Rwanda kushtaki, tutumie neno kuishtaki Rwanda na kumshtaki Kagame mbele ya viongozi wengine wote wa dunia kwamba matatizo ambayo yanaikumba DRC ni matatizo ambayo yanaletwa na Rwanda. Matatizo ya Rwanda kuunga mkono makundi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ituri, Kivu kaskazini na Kivu kusini. Na Tshisekedi akaweka bayana kwamba kama viongozi wa DRC, kama kiongozi wa DRC, raia wa DRC, nchi majirani wamejaribu kutafuta suluhu la DRC, wamejaribu kuandika mikataba, mikataba inadumu miezi michache na inavunjika. Wamejaribu kusaidiwa na Umoja wa Mataifa, hata wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wapo sehemu hiyo. Wamejaribu kusaidiwa na Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki, SADC. Lakini kwake Tshisekedi anasema donda ni Rwanda na serikali ya Kagame ambayo inaendelea kuwasaidia waasi mashariki mwa nchi hiyo kijeshi. Sasa Kagame alipopanda kwenye jukwaa, wengi walitabiri kwamba ama walitarajia kwamba angejisafisha kwenye jukwaa, akaeleza kwamba matatizo ya DRC ni matatizo ya kisiasa na anataka suluhu la kisiasa, na kwamba hata mikakati iliyopo ya kimataifa ikiwemo kupeleka jeshi la Umoja wa Mataifa ambalo gharama yake ni ya juu sana na lina wanajeshi wengi sehemu hiyo, miaka 20 iliyopita hakuna suluhisho. Kashirio kwamba aliyokuwa anashitaki Tshisekedi kwenye viongozi hawa sio suluhisho, analolitafuta pale Umoja wa Mataifa sio suluhisho, kwa sababu Umoja wa Mataifa umejaribu kupeleka wanajeshi hawajapata suluhisho.
Kenesi Bwire, tupeleke kwa hotuba nyingine za viongozi wa bara la Afrika kwa mjumuiko. Unaweza ukazungumza muktadha ama maudhui gani ambayo yamewasilishwa sana ambayo unaweza ukaunganisha na kusema kwamba haya ndio kama masuala ya msingi yalijitokeza kwa kuzungumzia bara la Afrika?
Viongozi wa bara la Afrika wanachozungumzia zaidi ni ushirikiano. Kwa mfano, Hakainde Hichilema wa Zambia amezungumzia zaidi namna mataifa ya ulimwengu yanaweza yakashirikiana na mataifa ya Afrika katika kuimarisha masuala ya uchumi, mabadiliko ya hali ya hewa, kukabiliana na athari ambazo zinakumba nchi, na masuala ya uhamiaji. Na wanataka mgao, kama ni mgao wa rasilimali kupambana na masuala ya majanga ama magonjwa, iwe ni mgao ambao upo wastani, katika kila nchi inapata ule mgao ambao unalingana na idadi ya watu ili kuweza kusuluhisha changamoto ambazo zinakumba dunia. Sio kwamba rasilimali ziwekwe sehemu moja kwa wingi na sehemu nyingine hazipo, wale wanaopambana nazo katika sehemu ambao rasilimali zimewekwa wakimaliza tena wale ambao hawakupokea, zile changamoto zinainuka na kuathiri wale ambao wanahisi kwamba walitatua. Swala la uhamiaji vile vile, nchi za Afrika zimetajwa zaidi katika wahamiaji ambao wanatoka Afrika kujaribu kuingia Ulaya. Na viongozi kwa mfano kama rais wa Rwanda Paul Kagame akasema ni swala ambalo linastahili kuangaziwa kwa namna ya kuunda ama kubuni nafasi za ajira katika mataifa ya Afrika, hata kwa kutumia teknolojia na kuhakikisha kwamba hawa vijana ambao wanatoka Afrika kwenda Ulaya wanapata ajira ndani ya Afrika, na ile ari ya kutaka kuhama kuondoka kwenda kwingine iwe tofauti. Rais wa Nigeria Buhari kwa upande wake anataka misingi ya Umoja wa Mataifa imarike zaidi ya ilivyo kwa sasa na kutumikia bara la Afrika nalo lipate ngazi ya kuinuka zaidi, lionekane katika medali zinazoinuka zaidi zinazokaribiana na nchi ambazo zimeendelea na kuinuka zaidi. Lakini vile vile lililoguzia sana nchi za Afrika ni pale rais wa Marekani Joe Biden aliposema kwamba anataka wanachama wa kudumu katika Umoja wa Mataifa nao idadi yao iongezeke, Afrika nayo ipate kiti pale cha umwakilishi ili sauti yao isikike zaidi na maslahi yao yajadiliwe katika medani za kimataifa. Idi.
Asante sana Kenneth Bwire kwa kutueleza haya yote. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo moja kwa moja tutaelekea kule Mombasa nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo Wakenya wanajiandaa kutoa maoni kuhusu mfumo mpya wa elimu nchini humo maarufu kama CBC, ambao unazidi kuibua shinikizo kwa Rais William Ruto kufutilia mbali jambo ambalo kwa kweli linaonekana ni linaloleta mshawasha mkubwa hivi sasa, japo baadhi ya wadau wa elimu wanataka mfumo huo uendelee mwakani. Rais Ruto ameagiza Wizara ya Elimu kubuni jopo kazi la kuchunguza mfumo huo wa elimu na kuwasilisha ripoti kwa serikali. Sasa tunajiunga na wenzetu katika studio za VOA mjini Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Asante sana. Katika muda wa siku chache zijazo, serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Elimu itaidhinisha jopo kazi maalum la kuchunguza na kutoa ripoti kuhusu mfumo mpya wa elimu nchini Kenya, Competency Based Curriculum, CBC. Hatua hii inafuatia agizo la rais mpya wa Kenya William Ruto alipoapishwa rasmi kuwa rais wa tano wa Kenya yapata siku 8 zilizopita. Shinikizo kubwa la kutaka mfumo huu wa CBC uondolewe na kurejesha mfumo wa awali wa 8-4-4 linatoka kwa wazazi, lakini wanafunzi wanaonekana kuungana na waziri wa elimu Profesa Magoa kutaka mfumo huu usalie. Lakini rais Ruto naye hakuchukua hatua mara moja jinsi alivyoshinikizwa na wazazi na wadau wengine. Badala yake rais amesema atafuata ripoti ya kitaalamu itakayotolewa na jopo maalum baada ya kuchukua maoni ya wadau, ikiwa ni pamoja na kushirikisha umma. Na kabla ya kuendelea zaidi, mwenzetu Collins Adede ameingia mitaa mbalimbali nchini Kenya kuzungumza na wananchi na pia wazazi, wanasema nini kuhusu jopo ambalo linatarajiwa na mapendekezo yao.
Naitwa Jenta. Mimi na mtoto mwenye yuafanya yu CBC, in fact yuko grade 6 au wenye wanafanya mtihani. There are challenges that come with it, of course. Kama sahi the choice of mambo ya kuchagua shule nini, you can't imagine mtoto wako wa 12 years on in a boarding school somewhere mahali mbali sana na wewe, na ujui hata vile utampeleka kwanza, maanake ukimwangalia ni mtoto mdogo. So
inasemekana kwamba Rais Ruto anaweza teua jopo maalum kufanya marekebisho. Kuna lolote labda ungependekeza ile kurekebisho?
Hii kile ningependekeza ni kuwa wazazi wahusishwe kwa kila jambo ikifika ni mambo na elimu, kwa sababu changamoto zenye tunazozipata sasa hivi ni nyingi. Kama wazazi, kuna watoto wale labda hata hawaishi na wazazi wao, na zile projects za mitaji.
Hii elimu ya CBC inanipeleka mbio sana. Sina pesa kabisa. Maanake shule zikifungwa, zikifunguliwa tena pesa yatakaa. Sasa mimi naonelea irudi ile standard date. Kitu nataka warekebishe ni kuhusu hii elimu ya MCBC.
Nini haswa?
Na sengine tunaambiwa tupeleke kuku, maragwe, kama ni experiment wanafanya. Nyo maragwe nusu si imetosha ba. Kuliko sasa the whole class waambiwa lete maragwe nusu. Unajua maragwe ni pesa nyingi sana. Almost kilo gunia nzima inaenda wapi hiyo maragwe?
Huenda kukafanyiwa marekebisho. Rais anatarajiwa kutaja jopo la kufanyia marekebisho. Labda kuna lolote ungependekeza libadilishwe?
Hii mfumo wa CBC mimi sijaona mahali rais anafaa arekebishe. Mimi naomba tu rais aruhusu hii mfumo mpya wa elimu humu nchini uendelee. Niliona tu wanafunzi wanarokota takataka town, vitu kama hizo ndio mimi napendelea ifutiliwe mbali, ama kukuwe na formula kamili ya kufanya hiyo shughuli, kwa sababu watoto wanaonekana saa zingine wachinga mjini, wanatembea na magunia. Vitu kama hizo ndio nataka irekebishwe, lakini elimu iambatane na jinsi dunia ya sasa inavyoendelea.
Na wewe kwa upande wako una maoni gani kuhusiana na hii mfumo wa CBC?
Naitwa Evelyn. Mimi naona CBC sio mbaya. Ni nzuri kwa sababu gani? Kulingana na mimi naona ni kama inakuza talanta ya watoto. You see, as opposed to ile system nyingine unapata mtoto ako na vitabu throughout. Hana wakati wa kucheza, hana wakati wa kuza talanta yake. So kwangu mimi naona ni nzuri. Though sina mtoto wa CBC, siwezi nikasema mwingi zaidi.
Maybe una mapendekezo ya marekebisho ifanyiwe?
Hapo kwa marekebisho siwezi sema sana, sijakuwa involved na CBC.
Mwanahabari mwenzetu huyo Collins Liberty Adede akizungumza na baadhi ya raia ambao ni wazazi miongoni mwao. Kabla ya kuzungumzia swala ambalo limeleta mtafaruku kati ya wazazi, walimu na vile vile wizara elimu, hata hivyo awali wakati wa kampeni chama cha UDA kupitia kiongozi wake Ruto alikuwa ameapa kufutilia mbali mfumo wa elimu iwapo angechaguliwa kwa rais, akihoji kuwa unachanganya na kuwa gharimu wa Kenya wa kawaida. Hata hivyo alibadilisha msimamo akiwa rais, akisema timu yake ya Kenya Kwanza inaunga mkono kikamilifu CBC, huku akisema kwamba umebadilisha mfumo wa elimu kutoka kwa msingi mtihani hadi ujuzi umahiri unaozingatia thamani. Na pia kumekuwa na viongozi katika sekta elimu kama katibu mkuu wa chama cha kitaifa cha walimu Wilson Sosion, ambaye vile vile pia ni mbunge, alidai kwamba mtaala unaofunzwa shuleni haujawahi kuzingatia umahiri bali unategemea matokeo. Wakati wa mahojiano na runinga Citizen wiki iliyopita, Sosion alidai kuwa Wakenya wanajidanganya kwa vile mtaala umahiri yani CBC haukuidhinishwa na wazazi na watoto, kwa hivyo sio sahihi. Alisema kwamba tulichonacho katika nchi hii sio CBC darasani kwetu. Wanachofundisha ni mtaala unaozingatia matokeo. Kulingana na Sosion, nchi ilifanya makosa kama inavyothibitishwa na kuongezeka kwa matatizo na kilio kikubwa dhidi ya CBC, akisema kwamba wataalam hawa walipaswa kupewa uhuru wa kuendeleza na kubuni mpango madhubuti. Aliendelea kusema CBC ililazimishwa haraka kisiasa na hakuja kuwa na majadiliano au tathmini ya muktasari wa mtaala.
Turekebishe hapo kwamba Wilson Sosion alikuwa ni mbunge katika bunge lililopita la 12 akiwa ni mbunge mteule. Je, CBC inafuata mfumo gani? 26333 ambao ni mfumo wanafunzi anasoma shule ya msingi hadi darasa la 6, kisha sekondari imegawanywa mara mbili, junior secondary miaka 3, senior secondary miaka 3, na baadaye kujiunga na chuo kikuu pia kusoma miaka 3. Mfumo wa awali wa 844 ulikuwa umetumika nchini Kenya miaka 32. Nao ulikuwa mwanafunzi anasoma shule ya msingi miaka 8, sekondari miaka 4 na chuo kikuu miaka 4 kukamilisha 844. Tofauti moja kuu ni kwamba CBC imeleta mtindo wa kuwapa wanafunzi fursa ya mapema tu maishani kujifunza vitu wanavyotaka kufanya baadaye na baada ya kukamilisha masomo. Na hii ndio maana waziri wa sasa wa elimu Profesa George Magoha amesimama kidete na hata kuonekana kuungana na wanafunzi kusema CBC isalie. Hivi ndivyo Magoha alivyozungumza juzi alipozuru Mombasa akizungumza na waandishi wa habari.
This is not a ministry for playing politics. It is a service ministry. and every family has a child. And therefore,
hii siyo wizara ya kuchezea siasa. Ni wizara ya kutoa huduma za elimu kwa Wakenya wote. Na kila familia yenye mtoto inafahamu hilo. Kwanza niseme mrithi wangu akipatikana anapaswa kuangalia vyema zaidi mahitaji ya wanafunzi. Serikali imefanya mabadiliko mengi zaidi ili kufanikisha CBC. Kwa mfano, madarasa mapya yamejengwa kote nchini. Kila darasa likigharimu zaidi ya shilingi 700,000 za Kenya. Sasa mkianza kusema eti watoto wadogo watajiunga na shule za sekondari, kwani hata mtihani uliopita si kulikuwa na watoto wengi waliojiunga na shule hizo? Huu si ukweli kabisa. Jambo la pili, ikiwa wazazi hawataki watoto wao kusomea mbali na nyumbani, basi mfumo wa CBC umewapa nafasi ya kuwa karibu na watoto, kusomea shule iliyo karibu na kurejea nyumbani.
In the nearest day secondary school near your home.
Waziri wa elimu Profesa George Magoha na kauli yake kuhusiana na masuala ambayo yamezungumziwa. Na hata hivyo swala hili la CBC kwa kweli lina mvutano, manake kuna baadhi ya wazazi wanaunga mkono na wazazi wengine hali kadhalika wanapinga. Vile vile tukiangalia katika wadau wa elimu, kuna ambao wanapinga na wengine wanaukumbatia. Kwa upande wa walimu, inawachosha sana, ni kati ya mambo ambayo wadau wanasema yanastahili kuzingatiwa. Lakini kwa mengi zaidi kuweza kujua haswa yanayotokea, manake lalama ni nyingi, lakini wenyewe haswa ambao wanatekeleza CBC yenyewe wanasemaje? Ndiposa tunaungana na mwalimu katika line za simu, ataweza kutuzumzia kwa undani zaidi kuhusiana na swala hili.
Mimi kwa majina naitwa Madam Sheila Akinyi, nafundisha shule Mombasa inaitwa St. Augustine Preparatory School. Nafundisha hapa classes kama 7 and 8, lakini kwenye CBC nafundisha grade 4 mpaka grade 6.
Na bila shaka nyinyi ndio mnaandaa wanafunzi kuondoka darasa la 6 kujiunga na sekondari mwaka unaokuja. Mmewaandaa kivipi na mnaonaje mfumo huu?
Watoto tumewaandaa kabisa, wako tayari, manake wanapenda sana CBC, wanaenjoy kujifundisha CBC because most of the things tunafanya ni manipulation, unashika, unaifanya, unasoma, waweza shika kwa mkono, unafanya practicals, wamekuwa watu responsible. Person.
Changamoto zozote ambazo unazopitia wewe kama mwalimu ambao unatekeleza huu mfumo mpya ni gani?
Mimi kama mwalimu ningependa tu kuzungumzia more time. Time naona kidogo haitoshi. Manake unaweza kuwa na watoto kama 120. Tuseme tu classes, ili wewe wafundisha ile ilo somo, ikija kuja ile mitihani kama practicals, inabidi kila mtoto aje akisema yeye peke yake, ule mtoto mmoja akija mmoja wampa hizo minutes zake mbili, kama ni kuimba, kama ni music ataimba folk song, ataimba ile folk song tu, mwingine akuje, mwingine akuje, hivyo hivyo mpaka umalize hao watoto 120. Ukishamaliza uchukue hii results zake kuupload ya kwenda kwa NEC. Sasa zingine internet nayo iko slow, ikisha tumepewa pale deadline, tuambiwa deadline by tarehe fulani muwe mmemaliza. Alafu kule kusoma pia ile listening and speaking, kila mtoto aje akizungumza, ukimuuliza maswali akijibu, huwa naona ni kazi kabisa.
Tumesikia mengi hapo kutoka kwa mzazi, na ulisikia pia kutoka kwa waziri wa elimu Profesa Magoha ambaye ameutetea sana mfumo huu. Mwaka unaokuja Januari, wanafunzi wapatao 1,000,002 watakuwa wanajiunga na junior secondary baada ya madarasa 10,000 kujengwa na serikali. CBC ilianza mwaka 2017 na kwa sasa huu ni mwaka wa 6 wale wanaokwenda kujiunga na sekondari, baada ya wanafunzi wengine wa mfumo wa 8-4 pia watakuwa wanajiunga hapo Januari kukamilisha mfumo huu. Naona kwa sasa ni hayo, tukurejeshe Washington.
Asante sana Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa kutueleza haya yote, na hapa basi ndo tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.